Да актыўнай дапамогі людзям з расстройствамі ў спектры аўтызму заклікаў арцыбіскуп Зігмунд Зімоўскі, старшыня папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя. Сёння адзначаецца сусветны дзень распаўсюджвання інфармацыі аб праблеме аўтызму. Іерарх лічыць, што быць салідарнымі з хворымі можна і трэба праз сумесныя дзеянні ў кантэксце дапамогі, інфармацыі, камунікацыі, навучання, спрыяючы тым самым пераходу да правільнага разумення і прыняцця захворвання, якое абсалютна не адмаўляе або не падрывае годнасці кожнага чалавека. Арцыбіскуп заклікаў дапамагаць сем'ям, якія змагаюцца з гэтай праблемай. Яе можна пераадолець праз інтэграцыю грамадства, перамагаючы ізаляцыю і бар'еры, створаныя ў выніку забабонаў і паталогій. Такім чынам будзе створана аснова для надзеі, якая не вядзе да ізалявання чалавека з аўтызмам або яго сям'і, але ўмацоўвае і сілкуе супрацоўніцтва і ўзаемны давер у імя салідарнасці. Ватыканскі іерарх паведаміў, што традыцыйная міжнародная канферэнцыя, арганізаваная папскай радай пастырства работнікаў сферы аховы здароўя, сёлета будзе прысвечана тэме «Аўтызм – хвароба са шматлікімі тварамі, нараджаючы надзею». Сем'і, прадстаўнікі ўстаноў адукацыі і інтэграцыі, навукоўцы, эксперты і спецыялісты з усяго свету сустрэнуцца, каб абмеркаваць існуючыя праблемы і распрацаваць канкрэтныя меры. Менавіта салідарнасць, блізкасць і неабыякавасць паводле арцыбіскупа Зімоўскага могуць абудзіць і ўмацаваць надзею, якая дапаможа хворым і іх сем'ям перажыць моманты адчаю і безнадзейнасці.